Amen. Looking at those pancakes, we got to get refocused here now.
เมื่อกี้นี้ที่มองดูแพนเค้กนะคะก็ต้องปรับโฟกัสกันหน่อยนะครับ
Amen.
Amen.
And I want to encourage the men to come and be blessed.
ก็อยากสนับสนุนใจบุรุษทุกท่านนะครับเชิญมารับพระพรร่วมกัน
Blessed with good pancakes.
เราจะได้รับพระพรด้วยแพนเค้กแสนอร่อย
But also blessed with good fellowship.
แต่ก็จะได้รับพระพรจากการสามัคคีธรรมที่ยอดเยี่ยมด้วย
Blessed in the presence of God as we worship Him and hear from Him in His Word
ได้รับพระพรในการทรงสถิตของพระเจ้าในขณะที่เรานั้นสรรเสริญนมัสการพระองค์แล้วก็รับฟังพระวจนะของพระองค
์ And it'll be a good time
ซึ่งก็จะเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมนะคะ
Let's open our Bibles today to 1 Samuel chapter 17
ในเช้านี้นะคะให้เราเปิดพระคัมภีร์ไปดูด้วยกันนะครับใน1ซามูเอลบทที่17
I want to preach a sermon today that has to do with beginning this new yearin a good way.
ซึ่งในวันนี้นะคะผมต้องการจะเทศจากคำเทศนาที่จะทำให้เราเริ่มต้นปีใหม่ในหนทางที่ยอดเยี่ยมนะครับ
And God has a plan.
พระเจ้าทรงมีแผนงานนะครับ
For 2018.
สำหรับปี2018.
God's plan is always victory.
แล้วแผนงานของพระเจ้านั้นเป็นชัยชนะเสมอ
Doesn't matter what happens.
ไม่สำคัญเลยนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้น
We can trust God.
เราสามารถที่จะไว้วางใจพระเจ้าได้
God can turn things
และพระเจ้าสามารถที่จะพลิกทุกสิ่งทุกอย่างได
้ And bring the victory.
และพระองค์ก็จะทรงนำชัยชนะมาให้
And that's what he wants to do for us.
และนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการทำเพื่อเรา
So as we begin this year.
และนั่นในขณะที่เราเริ่มต้นปีใหม่ปีนี
้ We must make a decision.
เราจำเป็นต้องตัดสินใจกันเลยนะครับ
That 2018 is going to be a year of victory.
ว่าปี2018นี้จะเป็นปีแห่งชัยชนะ
Doesn't matter what happens.
ไม่สำคัญเลยว่าเกิดอะไรขึ้น
I will have the victory.
ฉันจะมีชัยชนะ
Amen.
Amen.
We have to make that decision.
เราจำเป็นต้องตัดสินใจ
We have to look to the Word of God.
และเราจำเป็นที่จะต้องมองผ่านทางพระวจนะของพระเจ้า
And know what can we do.
และรู้ว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้าง
To be sure, 2018 is a year of victory.
เพื่อที่จะทำให้แน่ใจว่าปี2018นั้นเป็นปีแห่งชัยชนะ
And in the sermon last Sunday.
และเมื่อในคำเทศนาเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับ
I talked about as we prepare to enter this new year.
ก็จะพูดถึงว่าในขณะที่เราเตรียมพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ปีใหม
่ There are four great truths.That will help us.
มีความจริงอยู่4ประการที่ยิ่งใหญ่ที่จะสามารถช่วยเราได้
To begin the new year in faith.
ที่เราจะเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความเชื่อ
To have a great year.
และเพื่อที่เราจะมีปีที่ยอดเยี่ยมนะครับ
And today.
และในวันนี
้ I want us to look at the life of David.
ผมต้องการให้เราเข้าไปดูชีวิตของดาวิด
And see how he experienced victory in his life.
และดูว่าเขามีประสบการณ์กับชัยชนะในชีวิตของเขาได้อย่างไร
God wants 2008 to be a year of victory for you.
พระเจ้าต้องการให้ปี2018นั้นเป็นปีแห่งชัยชนะสำหรับท่าน
So today we're going to learn from King David.
ดังนั้นในวันนี้นะครับเราเองก็จะได้เรียนรู้จากกษัตริย์ดาวิด
How to make 2018 a year of victory.
ถึงวิธีที่จะทำให้ปี2018นั้นเป็นปีแห่งชัยชนะ
And everybody wants to do or do you want to have victory this year?
ปีนี้นะครับคุณอยากจะมีชัยชนะกันไหมครับ
Okay, I'm talking to the right people.
ผมก็พูดกับคนที่ถูกกลุ่มแล้วนะครับ
And David did three things.
ดาวิดเองทำสามอย่างด้วยกัน
He looked through the eyes of God.
คือหนึ่งเขามองผ่านทางสายตาของพระเจ้า
He believed God.
และเขาเชื่อพระเจ้า
And he spoke his victory out.
แล้วเขาพูดชัยชนะของเขาออกมา
And that's how we experience victory in our lives.
และนั่นนะครับคือวิธีที่เรานั้นจะมีประสบการณ์กับชัยชนะในชีวิตของเราได้
It doesn't matter what you face this year.
ไม่สำคัญเลยนะครับว่าปีนี้คุณจะเจอกับอะไร
If you'll learn these lessons from David
ถ้าหากว่าคุณจะเรียนรู้บทเรียนต่างๆเหล่านี้ผ่านทางชีวิตของดาวิด
Apply them in your situations in life
และนำเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณเอง
Then just like David
ก็จะเป็นเหมือนอย่างดาวิดเลยนะครับ
You'll experience victory in your life
คุณเองจะมีประสบการณ์กับชัยชนะในชีวิตของคุณด้วย
In 1 Samuel chapter 17
ใน1ซามูเอลบทที่17นะครับ
Verses 1 through 54
ตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่54
is a story about David and Goliath
ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดาวิดและโกลิอาธ
But really it's a story about victory
แต่จริงๆแล้วนะครับนี่เป็นเรื่องราวของชัยชนะ
It's a story about how to trust God
เป็นเรื่องราวว่าเรานั้นจะเชื่อและวางใจในพระเจ้าได้อย่างไร
How to walk with God
เราจะดำเนินไปกับพระเจ้าได้อย่างไร
To gain the victory
เพื่อที่เราจะได้รับชัยชนะ
In impossible situations
ในสถานการณ์ที่เป็นไปไม่ได้
And as you go through this year
และในขณะที่คุณดำเนินชีวิตผ่านปีนี้ไป
Victory doesn't mean you'll never have any problems
ชัยชนะก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่เจอกับปัญหาอะไรเลย
But victory victory means you can overcome every problem.
แต่ชัยชนะหมายความว่าคุณสามารถเอาชนะทุกปัญหาที่เกิดขึ้นได
้ And in this story of David and Goliath.
และในเรื่องที่เกี่ยวกับดาวิดและโกลิอัทนี้นะคะ
They had a big problem.
พวกเขาก็มีปัญหาใหญ่มาก
His name was Goliath.
ชื่อของคนคนนั้นหรือปัญหานั้นก็คือโกลิอัท
And the story is like this.
เรื่องของเรื่องก็เป็นแบบนี้นะคะ
The army of the Philistines were gathered on one side.
ก็กองทัพของชาวฟิลิสเตียนั้นเขาก็รวมกำลังกันอยู่ที่อีกฝากหนึ่ง
The army of Israel were gathered on the other side.
แล้วกองทัพของชาวอิสราเอลนั้นก็รวมตัวกันอยู่ที่อีกฝากหนึ่งเช่นกัน
And every day.
แล้วในทุกๆวันนะคะ
Goliath, who was the part of the army of the Philistines.
โกลิอัทนั้นซึ่งเป็นทหารคนหนึ่งที่อยู่ในกองทัพของชาวฟิลิสเตีย
He'd come down in the valley.
เขาก็เดินลงมาที่หุบเขา
And he began to speak to the army of Israel.
แล้วเขาก็เริ่มออกมาพูดกับกองทัพของชาวอิสราเอล
and what he said
และสิ่งที่เขาพูดนะครับ
defiled the armies of Israel
ก็เป็นการดูหมิ่นกองทัพของอิสราเอล
but also defiled the God of Israel
แต่ก็ยังได้ดูหมิ่นพระเจ้าของชาวอิสราเอลด้วย
God had a plan for Israel
พระเจ้าทรงมีแผนให้กับชาวอิสราเอลนะครับ
and God wanted that plan to be fulfilled
และพระเจ้าต้องการให้แผนงานนั้นสำเร็จลง
the devil doesn't want God's plan to be fulfilled
แต่มารไม่ได้ต้องการให้แผนของพระเจ้าสำเร็จลง
and so the devil will cause problems to come
ดังนั้นมารก็จะก่อให้เกิดปัญหาขึ้น
sometimes those problems are circumstances
บางครั้งปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นก็เป็นสถานการณ์ต่าง
ๆ sometimes there are people attacking you
หรือบางครั้งก็เป็นคนที่เข้ามาโจมตีคุณ
people making it difficult for you
เป็นคนที่ก่อความยากลำบากให้กับคุณ
and in this story of David and Goliath
ซึ่งในเรื่องของดาวิดกับโกลิอัทนี้นะคะ
the army of the Philistines were coming against the plan of God for Israel
กองทัพของชาวฟิลิสเตียนั้นกำลังเข้ามาต่อต้านแผนงานที่พระเจ้าทรงมีไว้ให้กับชาวอิสราเอล
And Goliath would say
แล้วโกลิอัทก็จะพูดแบบนี
้ Send one of your soldiers out to fight with me
ว่าให้ส่งทหารคนหนึ่งของท่านมารบกับเรา
And whoever wins
แล้วใครก็ตามเป็นฝ่ายชนะ
The loser and the army will serve the winner and their army
ฝ่ายที่แพ้รวมทั้งกองทัพของเขาทั้งหมดนั้นก็จะยอมรับใช้กองทัพนั้น
But the problem was this
แต่ปัญหาอยู่ที่ว่า
Israel was looking in the natural
ชาวอิสราเอลนั้นมองแต่ในฝ่ายธรรมชาติ
The army of Israel was looking in the natural
กองทัพของชาวอิสราเอลนั้นมองแต่ในฝ่ายธรรมชาติเท่านั้น
They were walking by what they saw instead of what they believe in God
พวกเขากำลังดำเนินชีวิตตามสิ่งที่พวกเขามองเห็นไม่ใช่ตามสิ่งที
่ What they believe
เขาเชื่อนะคะ
They were walking by sight and not by faith
พวกเขากำลังดำเนินชีวิตตามสิ่งที่ตามองเห็นไม่ใช่ดำเนินชีวิตตามความเชื่อ
and the problem was this
แล้วปัญหาก็คือ
When they looked at Goliath
เมื่อพวกเขามองไปยังโกลิอัท
Goliath was almost 3 meters tall
โกลิอัทสูงเกือบ3เมตรนะครับ
That's about that ceiling right there
ก็สูงเกือบจะชนเพดานตรงนั้นนะครับ
How would you feel if you saw a seasoned professional soldier come at you that tall
คุณจะรู้สึกยังไงถ้าหากว่าคุณไปเห็นทหารที่แบบมีประสบการณ์เชี่ยวชาญแล้วสูงขนาดนั้นเดินมา
try to attack you
และกำลังพยายามจะโจมตีคุณ
threaten you
ขู่คุณ
well we're not going to see anybody that tall today
ซึ่งในทุกวันนี้เราจะไม่เจอใครที่สูงขนาดนั้นนะครับ
but sometimes the problems in our life seem that big
แต่บางครั้งสถานการณ์ในชีวิตของเราก็ดูเหมือนจะใหญ่โตขนาดนั้นเลย
the obstaclesseem that big
ปัญหาอุปสรรคต่างๆก็ดูเหมือนจะใหญ่โตขนาดนั้นเลย
and so Israel was hiding in fear
ดังนั้นชาวอิสราเอลก็เลยไปหลบซ่อนด้วยความกลัว
every day this Goliath would come out
แต่ในทุกวันนะครับโกลิอัทคนนี้ก็จะเดินออกมา
And challenge the army of Israel.
แล้วก็ออกมาท้าทายกองทองทัพของชาวอิสราเอล
And King David had 3 brothers that were in the army of Israel.
ซึ่งกษัตริย์ดาวิดนะครับตอนนั้นเขาก็มีพี่ชาย3คนที่อยู่ในกองทัพของอิสราเอลด้วย
So David's father sent David to take food and supplies to his brothers.
ดังนั้นพ่อของกษัตริย์ดาวิดนะครับก็เลยส่งดาวิดออกไปพร้อมกับอาหารและเสบียงเพื่อเอาไปให้กับพี่ชายของตนเอง
And while David was there.
และในขณะที่ดาวิดไปที่นั่น
That Goliath came out and began to threaten and defile God again.
Goliath, คนเดิมนั้นก็เริ่มที่จะเดินออกมาแล้วก็ข่มขู่แล้วก็ดูหมิ่นชาวอิสราเอลอีกครั้ง
And David is shocked.
ซึ่งดาวิดก็ช็อก
Why is he doing that?
ทำไมเขาถึงออกมาทำแบบนี
้ Why is he defying the army of God and God?
ทำไมเขาถึงออกมาดูหมิ่นกองทัพของพระเจ้าแล้วก็ดูหมิ่นพระเจ้า
David knew.
ดาวิดรู้นะครับ
That's not right.
ว่ามันไม่ถูกต้อง
It's not God's plan.
และนั่นไม่ใช่แผนงานของพระเจ้า
And it can be changed.
และสถานการณ์นี้เปลี่ยนได
้ David knew.
ดาวิดรู
้ David believed.
และดาวิดก็เชื่อ
That Goliath could be defeated.
ว่าเขาสามารถเอาชนะโกลิอัทได
้ And the victory can be his
และชัยชนะสามารถที่จะเป็นของเขาได
้ How did he do that
แล้วเขาทำเช่นนั้นได้อย่างไร
Well we know the story
เราก็รู้เรื่องนี้นะครับ
Goliath had an armor on
โกลิอัทเขาสวมยุทธภัณฑ์สวมชุดเกราะ
And that armor weighed 57 kilograms
แล้วยุทธภัณฑ์ที่เขาสวมใส่นั้นหนักถึง70กิโล
57
ขอโทษนะคะ57กิโล
How much do you weigh?
แล้วคุณหนักเท่าไหร
่ That'd be like fighting with you carrying you on your back.
นั่นเหมือนกับการที่ไปต่อสู้กับคุณโดยที่คุณแบกตัวคุณเองเอาไว้ข้างหลัง
With Goliath carrying you on his back.
คือเหมือนกับว่าโกลิอัทนั้นแบกคุณเอาไว้ที่หลังของเขานะครับ
He had a spear.
เขามีหอก
The head of the spear weighed 17 pounds.
แล้วหัวของหอกนะครับก็หนักตั้ง17ปอนด
์ So we can easily understand
ดังนั้นเราสามารถเข้าใจกันได้อย่างง่ายๆเลย
Goliath was a real and a big problem
ว่าโกลิอัทนั้นก็เป็นปัญหาที่แท้จริงแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ซะด้วย
David at this time most scholars agree was about 17 years of age
ซึ่งในตอนนั้นนะครับดาวิดอายุได้17ปีเท่านั้นเองตามที่นักศาสนาส่วนใหญ่เชื่อกัน
He had never been a soldier
เขาไม่เคยเป็นทหารมาก่อนเลย
But he defeated Gol
แต่เขาเอาชนะโกลิอัทได้
He got the victory
เขาได้รับชัยชนะ
How did he do it
เขาทำแบบนั้นได้อย่างไร
In your outline number 1
ในประการที่1ในโครงร่างของคุณนะครับ
David looked through God's eyes
ดาวิดมองผ่านสายตาของพระเจ้า
What does it mean to look through God's eyes
แล้วการที่มองผ่านทางสายตาของพระเจ้าหมายถึงอะไร
It means to see every situation
นั่นมีความหมายว่าเป็นการที่เรามองทุกสถานการณ
์ Every circumstance
และมองทุกๆสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
Every problem
รวมถึงปัญหาทุกๆอย่าง
The same way God sees it
แบบเดียวกันกับที่พระเจ้าทรงมอง
Amen
Amen
means to have God's perspective of everything in life
มีความหมายว่าเป็นการที่เรานั้นมีมุมมองของพระเจ้าเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรา
David looked through God's eyes
ดาวิดมองผ่านสายตาของพระเจ้า
What did David see
แล้วดาวิดมองเห็นสิ่งใด
David saw that the battle is the Lord's.
David เขามองเห็นว่าสงครามนั้นเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า
If the battle is the Lord's,
แล้วถ้าหากว่าสงครามเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า
That means we win.
นั่นมีความหมายว่าเราชนะนะครับ
David saw.
David เห็นแล้ว
That God will fight with him and for him.
ว่าพระเจ้านั้นจะทรงต่อสู้กับเขาและต่อสู้เพื่อเขา
David saw God helping him.
แล้วดาวิดมองเห็นว่าพระเจ้าทรงช่วยเขา
And therefore the victory is certain.
ดังนั้นแล้วชัยชนะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
The victory was already his
แล้วชัยชนะก็เป็นของเขาแล้วนะคะ
In 1 Samuel chapter 17
ใน1ซามูเอลบทที่17
verse 47
ข้อที่47
Then all this assembly shall know that the Lord does not save with sword and spear for the battle is the Lord's and he will give you into our hands
คนทั้งปวงที่ชุมนุมกันอยู่ที่นี่จะได้รู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงช่วยให้รอดด้วยดาบหรือหอกการศึกครั้งนี้เป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะทรงมอบเจ้าทุกคนไว้ในมือของพวกเรา
This was David's perspective about the situation
และนี่ก็คือมุมมองของดาวิดเกี่ยวกับสถานการณ์นั้นนะครับ
This is what he's saying to Goliath
นั่นคือสิ่งที่เขาได้พูดกับโกลิอัท
Amen. Why did he have that perspective?
ทำไมเขาถึงมีมุมมองแบบนี้ล่ะครับ
Because he learned to look through the eyes of God.
ก็เป็นเพราะว่าเขาได้เรียนรู้ที่จะมองผ่านทางสายตาของพระเจ้าแล้ว
We should always ask ourselves.
แล้วเราเองควรจะถามตัวเองอยู่เสมอ
How does God see this situation?
ว่าพระเจ้าทรงมองสถานการณ์นี้อย่างไร
And the answer to that question.
แล้วคำตอบของคำถามนี้คือ
Will always be found in the Word of God.
เราจะพบคำตอบนี้ได้จากพระวจนะของพระเจ้าเสมอ
In the Word of God.
ในพระวจนะของพระเจ้านะครับ รัก
God reveals his perspective to us
พระเจ้าทรงเปิดเผยให้เห็นถึงมุมมองของพระองค์ต่อเรา
Amen
Amen
God said
พระเจ้าตรัสว่า
No weapon formed against you shall prosper
ไม่มีอาวุธใดที่ถูกสร้างขึ้นต่อต้านท่านจะเจริญได
้ God said
พระเจ้าตรัสว่า
Greater is he that's in you than he that's in the world
พระองค์ผู้ทรงอยู่ในท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลก
God said
และพระเจ้าตรัสว่า
I will always lead you in the triumph
เราจะนำท่านไปสู่ชัยชนะเสมอ
That's God's perspective
นั่นคือมุมมองของพระเจ้านะคะ
Nothing formed against you can win
ไม่มีสิ่งใดที่ถูกสร้างขึ้นต่อต้านคุณจะชนะได
้ Amen
Amen
You God in you is greater than the problem that you face
และพระเจ้าที่อยู่ภายในคุณนั้นก็ยิ่งใหญ่กว่าทุกปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู
่ And if you look to God
และถ้าหากว่าคุณจะจับจ้องไปที่พระเจ้า
Trust him by doing what he says
วางใจในพระองค์โดยการที่คุณทำสิ่งที่พระองค์ตรัสไว
้ The victory is your
ชัยชนะก็เป็นของคุณนะครับ
Amen.
Amen.
David looked to God.
ดาวิดจับจ้องไปที่พระเจ้า
David looked through the eyes of God.
และดาวิดนั้นก็มองผ่านทางสายตาของพระเจ้า
And he knew.
แล้วเขาก็รู้เลย
That God is with him.
ว่าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเขา
And therefore he has the victory.
ดังนั้นเขาจึงมีชัยชนะ
David, when you look at his life,
เวลาที่คุณมองไปยังชีวิตของดาวิด
David lived close to God.
ดาวิดเขาดำเนินชีวิตอย่างใกล้ชิดกับพระเจ้า
David knew God.
เขารู้จักพระเจ้า
We can be close to God
เราเองก็สามารถที่จะใกล้ชิดกับพระเจ้าได
้ We can know God
เราเองก็สามารถรู้จักพระเจ้าได
้ God reveals himself in his word
พระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์เองผ่านทางพระวจนะของพระองค
์ Amen
Amen
If we'll be like David
ถ้าหากว่าเราจะเป็นเหมือนอย่างดาวิด
And draw close to God
และเข้าไปใกล้ชิดกับพระเจ้า
We will see things through God's perspective
เราก็จะมองเห็นสิ่งต่างๆผ่านทางมุมมองของพระเจ้าด้วย
We will learn God's perspective
เราจะเรียนรู้ได้ถึงมุมมองของพระเจ้า
And when the enemy attacks
และเมื่อศัตรูเข้ามาโจมตี
When problems come
เมื่อปัญหาเกิดขึ้น
We have the right perspective
เราก็มีมุมมองที่ถูกต้อง
The perspective that we have
มุมมองที่เรามีนั้น
makes a big difference in how we respond to situations in life
ทำให้เกิดความแตกต่างอย่างใหญ่หลวงกับสิ่งที่เราตอบสนองต่อสถานการณ์ในชีวิตของเรา
The army of Israel
กองทัพของชาวอิสราเอลนะครับ
only had a natural perspective
เขามีแต่มุมมองในฝ่ายธรรมชาติอย่างเดียวเท่านั้น
They were just looking in the natural
และเขาก็มองไปยังฝ่ายธรรมชาติอย่างเดียวเท่านั้น
3 meters tall
สูงตั้ง3เมตร
Who can fight him
ใครจะไปต่อสู้กับคนแบบนั้นได
้ They were looking at themselves in the natural
พวกเขามองตัวเองในฝ่ายธรรมชาติอย่างเดียว
I can't do it
ว่าฉันทำไม่ได้หรอก
Their perspective
มุมมองของพวกเขานะครับ
affected their response
ส่งผลกระทบต่อการตอบสนองของเขา
their perspective
มุมมองของพวกเขา
caused them to hide in fear
ทำให้พวกเขาไปหลบซ่อนด้วยความกลัว
instead of doing what needed to be done to overcome
แทนที่เขานั้นจะทำสิ่งที่จำเป็นต้องทำเพื่อที่จะเอาชนะให้ได้
and sometimesproblems like Goliath come into our lives
และบางครั้งนะครับปัญหาเหมือนอย่างโกลิอัทนั้นก็เข้ามาในชีวิตของเรา
so big
คือใหญ่มาก
and we begin to look at it with the wrong perspective
แล้วเราก็เริ่มมองปัญหานั้นด้วยมุมมองที่ผิด
we just look at it in the natural
เรามองปัญหานั้นแต่ในฝ่ายธรรมชาติ
we look at ourselves in the natural
แล้วเราก็มองตัวเองแต่ในฝ่ายธรรมชาติ
we raise the white flag
เรายกธงขาวซะแล้ว
we accept the condition
แล้วเราก็ยอมรับสภาพ
we just hide in fear
เรากำลังซ่อนตัวด้วยความกลัว
but David wasn't that way
แต่ดาวิดไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับ
David looked through the eyes of God
ดาวิดมองผ่านทางสายตาของพระเจ้า
Goliath is big
โกลิอัทตัวใหญ่ก็จริง
But God is bigger
แต่พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่กว่า
Amen
Amen
Goliath is strong
โกลิอัทแข็งแรงก็จริง
But my God is stronger
แต่พระเจ้าของข้าพระองค์เข้มแข็งกว่า
Amen
Amen
He might be able to put fear in people in the natural
เขาอาจจะก่อให้เกิดความกลัวขึ้นในผู้คนในฝ่ายธรรมชาติ
But God is with me
แต่พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับฉัน
Therefore I will not fear what man can doto me.
ดังนั้นฉันก็จะไม่หวาดกลัวว่ามนุษย์จะทําอะไรกับฉันได
้ Amen.
Amen.
Our perspective determines our response.
ม ุมมองของเรานะครับจะเป็นตัวกำหนดการตอบสนองของเรา
And so we have to learn to look through the eyes of God
ดังนั้นเราเองจึงจะเป็นต้องเรียนรู้ที่จะมองผ่านทางสายตาของพระเจ้า
As you go through the year 2018
และในขณะที่คุณดำเนินชีวิตในปี2018นี
้ Do not look at things in the natural
อย่ามองสิ่งต่างๆในฝ่ายธรรมชาตินะครับ
The difficulties
ไม่ว่าจะเป็นความยากลำบาก
The problems
ปัญหาต่าง
ๆ Whatever it is
ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม
The attacks of enemy of the devil or people
การโจมตีที่มาจากมารหรือว่าเป็นคน
Whatever it is the obstacles
ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอุปสรรคต่างๆ
Learn to look through God's eyes.
ให้คุณเรียนรู้ที่จะมองผ่านทางสายตาของพระเจ้า
What does God say about this?
ว่าพระเจ้าพูดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี
้ What will God do for me right now?
และพระเจ้าจะทรงทำเช่นไรเพื่อฉันในเวลานี
้ That is God's perspective.
นั่นแหละครับคือมุมมองของพระเจ้า
Amen.
Amen.
And so the first is.
และสิ่งแรกที่ดาวิดทำ
Was he got the right perspective?
ก็คือเขามีมุมมองที่ถูกต้อง
He looked through the eyes of God.
เขามองผ่านทางสายตาของพระเจ้า
And because he had the right perspective,
และเป็นเพราะว่าเขามีมุมมองที่ถูกต้อง
It affected what he did next.
ก็เลยส่งผลกระทบต่อสิ่งที่เขาทำเป็นลำดับถัดไป
It affected what he believed in what he said.
ส่งผลกระทบต่อสิ่งที่เขาเชื่อและต่อสิ่งที่เขาพูด
And point number two,
และประการที่สองนะครับ
The second thing David did,
สิ่งที่สองที่ดาวิดทำ
To get the victory,
เพื่อที่จะได้รับชัยชนะ
David believed God.
คือดาวิดเชื่อพระเจ้า
What did David believe?
ดาวิดเชื่ออะไร
God will give him the victory.
เขาเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงประทานชัยชนะแก่เขา
In 1 Samuel chapter 17.
และใน1ซามูเอลบทที่17นะครับ
In verse 37.
ในข้อที่37.
Moreover, David said, "The Lord who delivered me from the paw of the lion and from the paw of the bear, He will deliver me from the hand of the Philistine, of this Philistine." And Saul said to David, "Go, and the Lord be with you."
องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงช่วยข้าพระบาทจากเขี้ยวเล็บของสิงโตและหมีจะช่วยข้าพระบาทจากมือชาวฟิลิสเตียผู้นี้ซาอูลตรัสกับดาวิดว่าไปเถิดขอองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับเจ้า
We can tell by what David said
เราสามารถบอกได้จากสิ่งที่ดาวิดกล่าวไว้นะครับ
What he believed
ถึงสิ่งที่เขาเชื่อ
He believed
เขาเชื่อ
that God was going to deliver the Philistine into his hand
ว่าพระเจ้านั้นจะมอบชาวฟิลิสเตียคนนี้ไว้ในมือของเขา
What he believed
และสิ่งที่เขาเชื่อ
The victory is mine
ก็คือชัยชนะเป็นของฉัน
Amen
Amen
God gives me the victory
พระเจ้าได้ทรงประทานชัยชนะนั้นให้กับฉันแล้ว
In fact if you read the whole story
อันที่จริงแล้วถ้าหากว่าคุณกลับไปอ่านทั้งเรื่องนี้นะครับ
David begins to ask
ดาวิดเริ่มถามแล้วด้วยซ้ำ
Soon as he saw and heard Goliath
ทันทีที่เขามองเห็นโกลิอัท
David began to ask.
David ก็เริ่มถามแล้วนะครับ
What will the king give the guy who kills this giant?
ว่ากษัตริย์จะมอบอะไรให้กับคนที่ฆ่าคนตัวใหญ่คนนี้ได
้ He already believed it.
คือเขาเชื่อไปแล้วนะครับ
Goliath is dead.
ว่าโกลิอัทตายแล้ว
The victory is mine.
แล้วชัยชนะก็เป็นของฉันแล้ว
That's a fact.
นั่นคือข้อเท็จจริง
No need to discuss or argue that.
จำเป็นที่ต้องมานั่งคุยกันหรือถกเถียงกันเรื่องนี้อีกแล้ว
So now let's come and discuss what am I going to get for doing it
ตอนนี้ให้เรามาคุยกันดีกว่าว่าฉันจะได้อะไรบ้าง
Amen
Amen
He knew
เขารู้นะครับ
He believed
และเขาก็เชื่อ
That God would deliver the Philistine into his hand
ว่าพระเจ้านั้นจะทรงมอบชาวฟิลิสเตียผู้นี้ไว้ในมือของเขา
How did he know that
แล้วเขารู้ได้ยังไงล่ะครับ
Because he was close to God
ก็เป็นเพราะว่าดาวิดใกล้ชิดกับพระเจ้า
He walked with God
เขาดำเนินไปกับพระเจ้า
As a young boy
แล้วในฐานะที่เขายังเป็นเด็กหนุ่มอยู
่ Watching his father's sheep
แล้วเขาก็ดูแลฝูงแกะของบิดา
A bear come to attack the sheep
ก็จะมีหมีมาโจมตีมาทำร้ายฝูงแกะของเขา
A lion came to attack the sheep
สิงโตก็เข้ามาทำร้ายฝูงแกะของเขา
David killed both the lion and the bear
ซึ่งดาวิดก็เคยฆ่ามาแล้วทั้งหมีทั้งสิงโต
How did he do it
แล้วเขาฆ่ามันได้อย่างไร
Well David said in verse 37
ดาวิดได้กล่าวไว้ในข้อที่37
The Lord who delivered me from the paw of the lion and the paw of the bear
องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงช่วยข้าพระบาทจากเขี้ยวเล็บของสิงโตและหมี
It was through the Lord
ก็คือโดยผ่านทางองค์พระผู้เป็นเจ้านี่เอง
David was walking with God
ดาวิดดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้า
He was experiencing God
เขามีประสบการณ์กับพระเจ้า
Amen
Amen
God was working in his life
และพระเจ้ากำลังทำงานอยู่ในชีวิตของเขา
He was close to God
เขาใกล้ชิดกับพระเจ้า
He spent time with God
เขาใช้เวลากับพระเจ้า
When you read the story of David
และเมื่อคุณอ่านเรื่องราวที่เกี่ยวกับดาวิดนะครับ
One thing that David enjoyed so much in his life
มีอย่างนึงที่ดาวิดนั้นมีความรื่นรมย์อย่างมากในชีวิตของเขา
He loved to spend time in the presence of God praising God
ก็คือเขารักที่จะใช้เวลาร่วมกันกับพระเจ้าโดยการสรรเสริญพระเจ้าของเขา
Amen
Amen
most of the psalms in the book of psalms were written by David over 50%
ซึ่งในหนังสือสดุดีนะครับมากกว่า 50% ดาวิดเป็นผู้ที่เขียนขึ้น
Those songs come from God
บทสดุดีเหล่านั้นมาจากพระเจ้านะครับ
As he was in the presence of God worshiping God
ในขณะที่เขากำลังนมัสการพระเจ้าในการทรงสถิตของพระองค
์ Amen
Amen
Everything you need
ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเองจำเป็นต้องมี
Including the victory
รวมถึงชัยชนะด้วย
is with God
ก็อยู่กับพระเจ้า
When you're close to God
เมื่อคุณใกล้ชิดกับพระเจ้า
You're close to the victory
คุณก็เข้าไปใกล้กับชัยชนะ
AmenAmen. Trying to receive far away from God.
การที่คุณพยายามจะรับสิ่งต่างๆโดยที่คุณอยู่ห่างจากพระเจ้าเหลือเกิน
is not how it works.
มันจะไม่เกิดผลแบบนั้นนะครับ
Amen.
Amen.
How did David believe God?
แล้วดาวิดเชื่อพระเจ้าอย่างไร
He walked with God.
เขาดำเนินชีวิตกับพระเจ้า
He enjoyed the Word of God.
เขารื่นรมไปกับพระวจนะของพระเจ้า
He spent time in the Word of God that they had at that time.
เขาใช้เวลากับพระวจนะของพระเจ้าที่เขามีณขณะนั้น
You remember the story of Joshua
คุณจำเรื่องราวเกี่ยวกับโยชูวาได้ไหมคร
ับ Joshua chapter 1 and verse 5
ในโยชูวาบทที่1ข้อ5
There's a truth there that David knew
มีความจริงอยู่อย่างหนึ่งที่ดาวิดรู้ด้วย
So let's look at Joshua chapter 1 and verse 5
ให้เราไปดูกันนะครับไปดูกันนะครับในโยชูวานะครับบทที่1ข้อ5
When Godcalled Joshua to lead Israel in to possess the promised land
ตอนที่พระเจ้าทรงเรียกโยชูวานั้นให้นำชาวอิสราเอลไปยึดครองแผ่นดินแห่งพันธสัญญา
This is what God said to Joshua
นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสกับโยชูวา
No man shall be able to stand before you all the days of your life as I was with Moses so I will be with you I will not leave you nor forsake you
ไม่มีใครยืนหยัดต่อสู้เจ้าได้ตลอดชีวิตของเจ้าเพราะเราจะอยู่กับเจ้าเหมือนที่เราอยู่กับโมเสสเราจะไม่ลาจากเจ้าหรือทอดทิ้งเจ้าเลย
This is similar to Hebrews chapter 13 verses 5 and 6
และนี่ก็เป็นคำกล่าวที่คล้ายกันกับฮีบรูบทที่13ข้อที่5และ6นะครับ
It says I'll never leave you nor forsake you
ที่บอกว่าเราจะไม่วันละทิ้งเจ้าหรือทอดทิ้งเจ้า
We may boldly say the Lord is our helper
แล้ว
We can boldly say the Lord is our helper.
เราก็สามารถที่จะพูดได้อย่างกล้าหาญเลยว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยของเรา
I'll not fear what man can do to me.
เราจะไม่กลัวว่ามนุษย์จะทำอะไรกับเราได
้ David knew that truth.
ดาวิดนั้นรู้ความจริงนี
้ Amen.
Amen.
And faith begins where the will of God is known.
แล้วความเชื่อก็เกิดขึ้นได้เมื่อเรารู้นามพระทัยของพระเจ้า
More faith.
ยิ่งเรามีความเชื่อมากขึ้น
More victory.
เราก็จะยิ่งมีชัยชนะมากขึ้น
More word.
ยิ่งมีพระวจนะมากขึ้น
More faith
ก็จะยิ่งมีความเชื่อมากขึ้น
More victory
แล้วก็จะยิ่งได้รับชัยชนะมากขึ้น
Amen
Amen
David believed God
ดาวิดเชื่อในพระเจ้า
Amen
Amen
And in 2018
และในปี2018นี้นะครับ
Be like David
ให้เราเป็นเหมือนอย่างดาวิด
Draw close to God
คือให้เราเข้าไปใกล้ชิดกับพระเจ้า
Hear his word receive his word
ฟังพระวจนะของพระองค์น้อมรับพระวจนะของพระองค์
Bible says faith comes by hearing and hearingthe word of God.
และพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าความเชื่อเกิดขึ้นได้จากการได้ยินและได้ยินพระวจนะของพระเจ้า
Amen.
Amen.
And so hear and receive God's word.
ดังนั้นให้ฟังและน้อมรับพระวจนะของพระเจ้าไว้
And be like David.
และให้เป็นเหมือนอย่างดาวิด
David believed God.
ดาวิดเชื่อในพระเจ้า
In the face of impossible circumstances.
แล้วในขณะที่เขาเผชิญกับสถานการณ์ที่เป็นไปไม่ได้
In the army of Israel.
แล้วในท่ามกลางกองทัพของชาวอิสราเอล
None of them believed David could kill Goliath
ไม่มีใครที่จะเชื่อเลยว่าดาวิดจะฆ่าโกลิอัทได้
In fact they said well you're just a young boy
จริงๆแล้วพวกเขาพูดกันแบบนี้ด้วยซ้ําว่าเจ้ายังเป็นเด็กอยู่เลย
He is been a seasoned soldier for many years
แต่โกลิอัทนั้นเป็นทหารที่เชี่ยวชาญมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว
You're just a young boy
แต่เจ้าเป็นแค่เด็ก
Let me say to the youth today
ผมเองก็จะขอพูดกับวัยรุ่นในวันนี้ด้วยนะครับ
It doesn't matter how old or how young you are
ว่าไม่สำคัญเลยว่าคุณจะอายุเท่าไหร่
Amen
Amen
You don't have to wait till you get old to start to be like David
คุณไม่จำเป็นต้องรอจนกว่าจะแก่ก่อนแล้วค่อยเป็นเหมือนดาวิดนะครับ
David started at a young age
แต่ว่าดาวิดเริ่มตั้งแต่ตอนอายุน้อย
ๆ When he was a teenager
ตอนที่เขายังเป็นวัยรุ่น
He defeated the bear
เขาสามารถเอาชนะหมีได
้ He defeated the lion
แล้วเขาก็เอาชนะ
The lion.
สิงโตได้
And he defeated Goliath.
แล้วเขาก็เอาชนะโกลิอัทได
้ Amen.
Amen.
For those of you who are parents.
แต่ว่าบรรดาผู้ปกครองทั้งหลายนะครับ
It does not help your children to look at them as so young and therefore so incapable.
ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยถ้าหากว่าคุณมองลูกๆของคุณว่าเขายังเด็กเกินไปแล้วเขาก็ไม่มีความสามารถอะไร
You'll hold them back.
คุณจะถ่วงพวกเขาไว้นะครับ
No.
ไม่ใช่แบบนั้นเลย
Encourage them.
แต่แทนที่จะเป็นแบบนั้นให้คุณหนุนใจพวกเขา
Challenge them.
ให้คุณท้าทายพวกเขา
Teach them.
ให้คุณสอนพวกเขา
Be an example unto them.
แล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับพวกเขาสิครับ
To look through how to look through God's eyes.
ว่าจะมองผ่านทางสายตาของพระเจ้าได้ยังไง
How to believe God.
แล้วจะเชื่อพระเจ้าได้ยังไง
Don't try to solve all their problems for them.
อย่าพยายามไปแก้ไขปัญหาแทนเขา
But teach them how to turn to God and overcome their problems.
แต่ว่าสอนพวกเขาว่าพวกเขาจะหันมาหาพระเจ้าแล้วก็แก้ไขปัญหาได้อย่างไร
Ask them the question
แล้วก็ถามคำถามเขา
What does God say about the problem in your life
ว่าพระเจ้าพูดอย่างไรเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของลูก
Amen
Amen
Train them in the things of God
ฝึกฝนพวกเขาในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้า
But sometimes
แต่ว่าในบางครั้งนะครับ
Parents look at their children in the wrong way
คุณพ่อคุณแม่ก็มองลูกๆของตัวเองในหนทางที่ผิด
Because they're youngThey can't do this. They can't do that.
มองว่าเพราะว่าพวกเขายังเด็กอยู่พวกเขาก็เลยทำนี่ไม่ได้ทำโน่นไม่ได
้ Because they're young, they cannot understand.
เพราะว่าพวกเขายังเด็กอยู่พวกเขาไม่เข้าใจหรอก
That's not what the Bible teaches.
นั่นไม่ใช่สิ่งที่พระคัมภีร์สอนเรานะครับ
Amen.
Amen.
Most scholars believe David was 17 years of age at this time.
ผู้เชี่ยวชาญทางพระคัมภีร์ส่วนใหญ่นะครับก็เชื่อว่าในตอนนั้นดาวิดอายุประมาณ17ปี
And before this,
แล้วก่อนหน้านั้น
he overcame the bear and the lion.
เขาก็มีชัยชนะเหนือหมีเหนือสิงโตมาแล้ว
Amen.
Amen.
God can be a big God.
พระเจ้าสามารถเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ
่ In the children and in the youth.
ในชีวิตของเด็กๆและวัยรุ่นได
้ Amen.
Amen.
And so believe God.
ดังนั้นให้เชื่อพระเจ้าเถิดนะครับ
Throughout this year.
ว่าในตลอดทั้งปีนี
้ Do what David did.
ให้คุณทำเหมือนอย่างที่ดาวิดทำ
Look through God's eyes.
คือมองผ่านทางสายตาของพระเจ้า
When you see God's perspective.
แล้วก็เมื่อคุณมองเห็นมุมมองของพระเจ้า
You know His will.
คุณก็จะรู้น้ำพระทัยของพระองค์
It will help you to believe God.
และนั่นก็จะช่วยให้คุณสามารถเชื่อพระเจ้าได้
And when you believe God.
และเมื่อคุณเชื่อพระเจ้าแล้ว
What you say will begin to change.
สิ่งที่คุณพูดออกมาจะเริ่มเปลี่ยนไปจากเดิมด้วย
Amen.
Amen.
And that's the third point in your outline.
และนั่นก็คือประการที่สามที่อยู่ในโครงร่างของคุณ
David spoke his victory.
ดาวิดพูดชัยชนะของเขาออกมา
What did David say?
แล้วดาวิดพูดอะไรครับ
He said what God will do.
เขาพูดถึงสิ่งที่พระเจ้าจะทรงทำ
He said the end from the beginning
เขาพูดตอนจบตั้งแต่ตอนเริ่มต้นแล้วนะครับ
He didn't wait and look at the circumstances
เขาไม่ได้รอที่จะคอยมองสถานการณ์ก่อน
And then say it after it happened
แล้วค่อยพูดหลังจากที่สถานการณ์เกิดขึ้นแล้ว
He didn't wait and look to the circumstances
เขาไม่ได้รอที่จะมองสถานการณ์ก่อนนะครับ
Before they decide what they're really going to believe
ก่อนที่เขาจะตัดสินใจว่าเขาจะเชื่ออะไร
Amen
Amen
David believed
แต่ดาวิดเชื่อ
He began to speak what he believed.
แล้วเขาก็เริ่มพูดในสิ่งที่เขาเชื่อออกมา
By faith.
โดยความเชื่อ
He spoke the end from the beginning.
เขาพูดตอนจบตั้งแต่ตอนเริ่มต้นแล้วนะครับ
In Samuel chapter 17.
และใน1ซามูเอลบทที่17
Verse 36 and 37.
ในข้อที่36และ37
David is speaking to King Saul.
ดาวิดก็พูดกับกษัตริย์ซาอูลนะครับ
Notice what he says.
ให้เราสังเกตดูสิ่งที่เขาพูด
Your servant has killed both lion and bear and this uncircumcised Philistine will be like one of them seeing he has defied the armies of the living God
ผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทได้ฆ่าทั้งสิงโตและหมีมาแล้วชาวฟิลิสเตียผู้ไม่ได้เข้าสุนัขคนนี้จะเป็นเหมือนสัตว์เหล่านั้นเพราะเขามาสบประมาทกองทัพของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู
่ Moreover David said
ยิ่งไปกว่านั้นดาวิดได้พูดแบบนี้ด้วย
The Lord will deliver me from the paw who deliver me from the paw of the lion and from the paw of the bear He will deliver me from the hand of this Philistine
องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงช่วยข้าพระบาทจากเขี้ยวเล็บของสิงโตและหมีจะช่วยข้าพระบาทจากมือชาวฟิลิสเตียผู้นี
้ Amen.
Amen.
He began to speak what he believed.
เขาเริ่มพูดสิ่งที่เขาเชื่อออกมา
No doubt.
ไม่มีความสงสัยเลย
Amen.
Amen.
Some people aren't bold enough to speak what they believe.
บางคนนะครับก็กล้ามากพอที่จะพูดในสิ่งที่เขาเชื่อออกมา
What the Bible says.
ในสิ่งที่พระคัมภีร์บอกไว
้ Because they really don't believe it.
เป็นเพราะว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้เชื่อ
They want to believe it.
เขาอยากจะเชื่อ
But they're not sure.
แต่ว่าเขายังไม่แน่ใจ
Wait for the circumstances.
เดี๋ยวรอสถานการณ์ก่อนแล้วกัน
Wait see how this ends up.
รอดูก่อนแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไง
I don't want to look like a fool
คือฉันไม่อยากจะดูโง
่ And say something that doesn't happen
ที่จะพูดบางอย่างออกไปทั้งๆที่มันไม่เกิดขึ้น
That's not faith
นั่นไม่ใช่ความเชื่อนะครับ
That's playing it safe
แต่นั่นคือการที่แบบเล่นอย่างเซฟๆเล่นอย่างปลอดภัย
While trying to act like you have faith
แล้วก็พยายามจะทำตัวเหมือนกับว่าเรามีความเชื่อนะ
David wasn't that way.
แต่ดาวิดก็ไม่ได้เป็นแบบนั้น
David said with no doubt.
ดาวิดพูดออกไปโดยไม่สงสัยเลย
Complete confidence.
เขามีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยม
God will give me the victory over Goliath.
ว่าพระเจ้าจะทรงประทานชัยชนะให้กับฉันเหนือโกลิอัทผู้นี
้ If you look in verse 45.
แล้วเมื่อคุณไปอ่านดูต่อในข้อที่45.
We see what David said to the Philistine Goliath.
เราก็จะเห็นว่าดาวิดพูดอะไรบ้างกับชาวฟิลิสเตียคือโกลิอัท
Now remember, 3 meters tall.
ให้เราจดจำไว้นะครับว่าโกลิอาสูงตั้ง3เมตร
Amen. The head on his spear 15 pounds.
แล้วหัวของหอกที่เขาถืออยู่ก็หนักตั้ง17ปอนด
์ And David comes out.
แล้วดาวิดก็เดินออกมา
He's got a slingshot.
เขาถือสลิงเอาไว้ในมือของเขา
5 stones.
แล้วก็มีก้อนหินตั้ง5ก้อน
Goliath says to him
แล้วโกลิอัทก็พูดกับดาวิด
What am I a dog that you come at me with a sling
เราเป็นหมาหรือไงที่เจ้ามาหาเราพร้อมกับสลิงแบบนั้น
In order to walk by faith
ในการที่เราจะดำเนินด้วยความเชื่อได้
In order to get the victory
และในการที่เราจะมีชัยชนะได้
You're going to have to learn how to ignore some things
เราจำเป็นต้องเรียนรู้ที่เรานั้นจะเพิกเฉยไม่ใส่ใจต่อบางสิ่งบางอย่าง
If you go back and read earlier in this story
ถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปอ่านตอนต้นของเรื่องนี้นะคะ
When David began to ask about what will Saul give the guy who kills Goliath
ตอนที่ดาวิดเริ่มถามแล้วว่ากษัตริย์ซาอูลนั้นจะให้อะไรกับคนที่ฆ่าโกลิอัทได
้ David's three brothers said to him
พี่ชายทั้ง3คนของดาวิดก็พูดกับเขา
What are you doing
ว่าทําอะไรนะ
I know you
เรานะรู้จักเจ้าดี
You're just young and you're full of pride
เจ้าน่ะก็ยังเป็นเด็กอยู่แล้วก็เย่อหยิ่ง
And the Bible says.
และพระคัมภีร์บอกว่า
David turned around.
ดาวิดก็หันหลังกลับมา
And said it again.
แล้วก็หันไปพูดอีก
What will I get when I kill Goliath?
ว่าเราจะได้อะไรเมื่อเราฆ่าโกลิอัทได
้ Amen.
Amen.
That's what you have to do.
นั่นแหละครับคือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำ
There will be people, circumstances, voices that will come at you and come at you and come at you.
จะมีเสียงของทั้งคนทั้งสถานการณ์ที่จะพูดใส่คุณพูดใส่คุณ
Criticizing you.
วิพากษ์วิจารณ์คุณ
Saying to you,
แล้วก็พูดกับคุณ
You can't do it.
ว่าคุณทำไม่ได้หรอก
And you just need to be like David.
แล้วคุณก็จะเป็นต้องเป็นเหมือนอย่างดาวิด
God can do it.
พระเจ้าทำได
้ God is with me.
พระเจ้าสถิตกับฉัน
God doesn't leave me nor forsake me.
พระเจ้าไม่มีวันทอดทิ้งฉันหรือละทิ้งฉัน
God will deliver the victory into my hand.
พระเจ้าจะทรงมอบชัยชนะไว้ในมือของฉัน
Amen.
Amen.
Sometimes to walk by faith.
บางครั้งในการที่คุณจะดำเนินโดยความเชื่อได
้Some things you have to learn how to ignore.
ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่คุณจำเป็นต้องเรียนรู้ว่าคุณจะเพิกเฉยได้อย่างไร
And I like David.
และผมก็ชอบดาวิดนะครับ
David didn't waste his time trying to explain it to his brothers.
ดาวิดก็ไม่ได้เสียเวลาพยายามจะอธิบายต่อพี่ชายของเขา
He just turned around.
แต่เขาหันหลังให
้ Amen. I'm not going to listen to that.
ฉันจะไม่ยอมฟังที่เขาพูด
I'm not going to have that conversation.
ฉันจะไม่สนทนากับเขาด้วย
Amen.
Amen.
We have to guard our hearts.
เราจำเป็นต้องปกป้องหัวใจของเรานะครับ
Don't let the wrong things get in there.
อย่าปล่อยให้สิ่งที่ผิดเข้าไปอยู่ในหัวใจของคุณ
That will hinder your faith.
ที่จะเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความเชื่อของคุณ
Now in this situation,
ในสถานการณ์นี้นะครับ
The brothers were attacking and criticizing David.
พี่ชายของดาวิดก็ทั้งโจมตีทั้งวิพากษ์วิจารณ์ดาวิด
But sometimes,
แต่ว่าในบางครั้ง ง
Somebody could say something to us
บางคนก็สามารถจะพูดบางอย่างกับเรา
And it's they're not attacking us
คือเขาไม่ได้กำลังโจมตีเรา
They're not criticizing
เขาไม่ได้กำลังวิพากษ์วิจารณ์เรา
They have a good heart
เขามีหัวใจที่ดีนะคะ
They want to help us
เขาอยากจะช่วยเรา
They care about us
เขาห่วงใยเรา
They just don't know
แต่เขาเพียงแค่ไม่รู
้ What they say will hinder the other person's faith
ว่าสิ่งที่เขากำลังพูดนั้นจะเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางความเชื่อของอีกคนหนึ่ง
Sometimes they call it reason
ซึ่งบางครั้งตัวเขาเองเรียกสิ่งที่เขาพูดว่าเหตุผล
or wisdom
หรือสติปัญญา
Yes we need reason
แน่นอนว่าเราก็ต้องการเหตุผล
Yes we need wisdom
แน่นอนว่าเราต้องการสติปัญญาด้วย
And yes we need to listen to those who are older than us
และแน่นอนว่าเราจำเป็นที่จะต้องฟังคนที่อาวุโสกว่าเรา
People who have already walked the path further than us
คนที่เขาอาบน้ำร้อนมาก่อนเรา
Amen.
Amen.
But we can never compromise the word of God.
แต่เราจะไม่มีวันที่จะประนีประนอมต่อพระวจนะของพระเจ้าได
้ Amen.
Amen.
When we know God's will.
เมื่อเรารู้น้ำพระทัยของพระเจ้าแล้ว
And we have that on the inside of us.
แล้วเราก็มีสิ่งนั้นอยู่ภายในหัวใจของเรา
When we look at this story of David.
เวลาที่เราอ่านเรื่องราวของดาวิดนะคร
ับ I think it's clear to see.
ผมก็คิดว่าเห็นได้อย่างชัดเจนแล้ว
Victory was alive and real inside David.
ว่าชัยชนะนั้นเป็นสิ่งที่มีชีวิตชีวาแล้วก็เป็นจริงอยู่ภายในดาวิด
Wasn't something he was thinking.
ไม่ใช่บางสิ่งบางอย่างที่เขากำลังคิดอยู
่ Maybe.
บางทีอาจจะได้
The victory was real inside of him.
แต่ว่าชัยชนะนั้นเป็นจริงอยู่ข้างในเขาแล้วนะครับ
Amen.
Amen.
And when that victory is real inside.
แล้วเมื่อชัยชนะนั้นเป็นจริงอยู่ภายในเขา
There's no choice. It'll come out of our mouths.
ก็ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนะครับสิ่งนั้นจะต้องพุ่งออกมาจากปากของเรา
Amen.
Amen.
David began to speak the victory.
ดาวิดจึงเริ่มพูดชัยชนะนั้นออกมา
In verse 45 through 47.
และในข้อที่45ถึง47.
Let's see what David said.
ให้เรามาดูกันนะครับว่าดาวิดพูดอะไร
Then David said to the Philistine, "You come to me with a sword and a spear and with a javelin, but I come to you in the name of the Lord."Of host, the God of the armies of Israel, whom you defy.
David พูดว่าท่านถือดาบถือหอกและหอกสัตว์มาสู้กับเราส่วนเราจะสู้กับท่านในพระนามพระยาเวห์ผู้ทรงฤทธิ์พระเจ้าของกองทัพอิสราเอลซึ่งท่านลบหลู
่ Now Goliath said.
โกลิอัทพูดว่า
What are you, my dog? That you come at me with a sling?
แล้วเป็นสุนัขหรือที่ท่านมาสู้กับเราด้วยสลิง
And David said,
และดาวิดก็บอกว่า
You come at me with a spear and a sword.
ท่านถือดาบถือหอกมาสู้กับเรา
But I come to you in the name of the Lord.
ส่วนเราจะสู้กับท่านในพระนามของพระเจ้า
Amen.
Amen.
In other words,
พูดง่ายๆคือ
All your strength.
กำลังทั้งสิ้นที่ท่านมี
All your weapons
และอาวุธทั้งหมดที่ท่านมี
All your loud mouth words
รวมถึงคำพูดโอ้อวดที่ออกมาจากปากของท่าน
Cannot defeat the Lord God of Israel
ไม่สามารถที่จะเอาชนะพระเจ้าของชาวอิสราเอลได
้ And he's with me
แล้วพระองค์ทรงสถิตอยู่กับข้า
All you have is the natural
ทั้งหมดที่ท่านมีคือฝ่ายธรรมชาติทั้งนั้น
I've got the supernatural.
แต่ว่าข้ามีสิ่งที่เหนือธรรมชาติ
I've got God.
ข้ามีพระเจ้า
In verse 46.
ในข้อที่46.
David goes on to say to Goliath.
แล้วดาวิดก็พูดกับโกลิอัทต่อ
This is good. I like it.
ผมชอบข้อนี้มากนะครับ
This day the Lord will deliver you into my hand. I will strike you and take your head from you. And this day I will give the carcass of the camp.Of the Philistines to the birds of the air and the wild beasts of the earth, that all the earth may know there is a God in Israel.
วันนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงมอบท่านแก่เราเราจะฆ่าและตัดหัวท่านวันนี้เราจะเอาซากศพของกองทัพฟิลิสเตียให้นกกาและสัตว์ป่ากินแล้วทั้งโลกจะได้รู้ว่ามีพระเจ้าในอิสราเอล
Now remember.
ให้ระลึกไว้ด้วยนะครับ
This is a 17-year-old kid talking.
นี่คือสิ่งที่เด็กผู้ชายอายุ17ปีกำลังพูดอยู
่ He's doing pretty good for 17
คือเขาก็ทำได้ดีทีเดียวในขณะที่อายุแค่17
If a 17-year-old can do this
ถ้าหากว่าเด็กอายุ17ทำแบบนี้ได
้ You can do this
คุณก็ทำแบบนี้ได้เหมือนกัน
Amen
Amen
He spoke the victory
เขาพูดถึงชัยชนะ
He spoke what God would do
เขาพูดในสิ่งที่พระเจ้าจะทรงทำ
He spoke the end from the beginning
เขาพูดตอนจบตั้งแต่ตอนเริ่มต้นแล้วนะครับ
Goliath
Goliath
today
วันนี้แหละ
I'm going to take your head off
เราจะตัดหัวเจ้า
today
วันนี้แหละ
you will die
เ จ้าจะตาย
Today
วันนี
้ The victory is mine
ชัยชนะจะเป็นของข้า
That's how we need to speak to our problems
นั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เราจำเป็นต้องพูดกับปัญหาของเรา
Amen
Amen
In verse 47
และในข้อที่47
Then all the assembly shall know that the Lord does not save with sword and spear, but for the battle is the Lord's, and He will give you into our hands.
คนทั้งปวงที่ชุมนุมกันอยู่ที่นี่จะได้รู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงช่วยให้รอดด้วยดาบหรือหอกการศึกครั้งนี้เป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะทรงมอบเจ้าทุกคนไว้ในมือของพวกเรา
You may not have a rock to sling.
คุณอาจจะไม่ได้มีก้อนหินที่จะเอาไว้เหวี่ยงออกไปนะคร
ับ You may not be able to sling a rock at your problem.
คุณอาจจะไม่สามารถที่จะใช้สลิงเหวี่ยงก้อนหินเข้าใส่ปัญหาที่คุณเจอ
But you have a mouth.
แต่คุณมีปาก
Amen.
Amen.
You can begin to speak it out.
คุณสามารถที่จะเริ่มพูดออกไปได
้ Amen.
Amen.
Speak what God will do.
พูดในสิ่งที่พระเจ้าจะทรงทำ
Speak the end from the beginning.
พูดตอนจบตั้งแต่ตอนเริ่มต้น
Verse 50.
ข้อที่50
So David prevailed over the Philistine with a sling and a stone and struck the Philistine and killed him. But there was no sword in the hand of David.
อันว่าดาวิดพิชิตชาวฟิลิสเตียคนนั้นด้วยสลิงและก้อนหินแม้ไม่มีดาบแต่ก็ล้มเขาได้และฆ่าเขาเสีย
Verse 51 Therefore David ran and stood over the Philistine, took his sword and drew it out of its sheath and killed him and cut off his head with it.
ดาวิดวิ่งขึ้นไปยืนบนร่างของเขาดึงดาบของโกลิอัทออกจากฝักและฆ่าเขาแล้วก็ตัดศีรษะออกมา
God completely turned the situation around
พระเจ้าทรงพลิกสถานการณ์กลับเป็นอีกอย่างนึงเลยนะครับ
In the natural
ในฝ่ายธรรมชาติ
There's this great giant soldier named Goliath with a sword
มีทหารร่างใหญ่ที่มีชื่อว่าโกลิอัทที่มาพร้อมกับดาบ
Goliath depended on himselfAnd his weapons.
Goliath นั้นเขาพึ่งพาตัวเองแล้วก็พึ่งพาอาวุธที่เขามี
But it was his own weapon that took his head off.
แต่ว่าเป็นอาวุธของตัวเขาเองนะครับที่ตัดหัวของเขา
Through the one who believed God.
โดยผ่านทางคนที่เชื่อพระเจ้า
Through the one who spoke what he believed.
ผ่านทางคนที่ได้พูดสิ่งที่เขาเชื่อออกมา
Who spoke his victory out.
เป็นคนที่พูดชัยชนะของตนเองออกมา
David got exactly what he said
ดาวิดจึงได้รับในสิ่งที่เขาพูดทุกประการ
Amen
Amen
You can have what you say
คุณเองก็สามารถที่จะมีทุกอย่างที่คุณพูดได
้ And believe
และสิ่งที่คุณเชื่อ
It's not just believing
ไม่ใช่แค่สิ่งที่คุณเชื่ออย่างเดียว
It's not just speaking
แล้วก็ไม่ใช่แค่สิ่งที่คุณพูดออกไปอย่างเดียว
It's believing
แต่ทั้งการเชื่อ
and speaking
และการพูดออกไป
Amen
Amen
and we know you know in the book of Numbers
และในพระธรรมกันดารวิถีนะครับ
You know the story
คุณก็รู้เรื่องนี้อยู่แล้ว
God sent Israel in to take the promised land
พระเจ้าทรงส่งชาวอิสราเอลออกไปเพื่อที่จะยึดครองแผ่นดินแห่งพันธสัญญา
Sent 12 spies
และพระองค์ก็ส่งผู้สอดแนม12คนไป
10 came back and said we can't do it
มี10คนกลับมาแล้วก็บอกว่าเราทำไม่ได
้ We're going to die in the wilderness
เราจะตายกันอยู่ในถิ่นทุรกันดารนี้
That's what they believed
นั่นคือสิ่งที่พวกเขาเชื่อ
That's what they got
และนั่นก็คือสิ่งที่พวกเขาได้รับ
Joshua and Caleb.
แต่ว่าในด้านของโยชัวและคาเลบ
Let us go up at once.
เขาพูดว่าให้เราขึ้นไปด้วยกัน
We can take the land.
เราสามารถที่จะไปยึดแผ่นดินนั้นได้
God has given it to us.
พระเจ้าได้ทรงมอบแผ่นดินนั้นไว้เพื่อเราแล้ว
Amen.
Amen.
Joshua and Caleb.
โยชัวกับคาเลบนะครับ
Got exactly what they said.
เขาก็ได้รับในสิ่งที่พวกเขาพูดออกไปทุกประการ
Jesus said.
พระเยซูตรัสว่า
In Mark 11:22.
ในมาระโกบทที่11ข้อที่22นะครับ
Have faith in God.
จงเชื่อในพระเจ้าเถิด
Verse 23.
ในข้อที่23
For surely I say to you,
เพราะแน่ทีเดียวเราพูดกับท่านว่า
that whoever says to this mountain,
ผู้ใดก็ตามที่พูดสั่งภูเขานี้
to be lifted up, removed, and cast into the sea,
ว่าจงลอยไปลงทะเล
and does not doubt in his heart,
และไม่สงสัยในใจ
but believes,
แต่เชื่อว่า
what he says will come to pass,
จะเป็นไปตามที่สั่งนั้น
He believes.
เขาเชื่อ
What he says.
ในสิ่งที่เขาพูด
Will come to pass.
จะเป็นไปตามนั้นจริง
Then he will have what he says.
เขาก็จะได้รับตามสิ่งที่เขาพูด
That's Jesus talking.
นั่นคือสิ่งที่พระเยซูกำลังกล่าวถึง
Amen.
Amen.
That's not Rhema doctrine.
นั่นไม่ใช่หลักข้อเชื่อที่มาจากเรมา
That's Jesus doctrine.
แต่นั่นคือหลักข้อเชื่อของพระเยซู
Amen.
Amen.
And the Bible says.
และพระคัมภีร์กล่าวไว้
Proverbs chapter 18 verse 21.
ในสุภาษิตบทที่18ข้อที่21
Death and life are in the power of the tongue.
ค ความเป็นความตายอยู่ที่อำนาจของลิ้น
and that we shall be satisfied with the fruit of our lips
และเราจะอิ่มหนำจากผลที่ออกมาจากริมฝีปากของเรา
amen
amen
the words we speak
คำพูดที่เราพูดออกมา
produce a fruit
จะก่อให้เกิดผลขึ้นนะครับ
That's the fruit that we will receive in our lives
และนั่นก็จะเป็นผลที่เราเองจะได้รับในชีวิตของเรา
The power and death are in the life of the tongue
แล้วฤทธิ์เดชของความเป็นความตายอยู่ที่อำนาจของลิ้น
The words that you speak
คำพูดที่คุณพูดออกไป
will release either power or life
จะปลด
death or life
จะปลดปล่อยไม่ชีวิตก็ความตายออกมา
Amen
Amen
So we can have a so we have a choice
ดังนั้นเราเองมีทางเลือกนะครับ
David made the right choice
ดาวิดนั้นเขาเลือกถูก
He spoke his victory
เขาพูดชัยชนะของเขาออกมา
Why did he speak his victory
แล้วทำไมเขาถึงพูดชัยชนะของเขาออกมา
Because that's what he believed in his heart
ก็เป็นเพราะว่านั่นคือสิ่งที่เขาเชื่ออยู่ในหัวใจของเขา
Why did he believe it in his heart
แล้วทำไมเขาจึงเชื่อแบบนั้นในหัวใจ
Because he looked through the eyes of God
ก็เป็นเพราะว่าเขามองผ่านทางสายตาของพระเจ้า
He knew the will of God
เขารู้น้ำพระทัยของพระเจ้า
He knew what God would do for him
เขารู้ว่าพระเจ้าจะทำอะไรเพื่อเขาบ้าง
Amen
Amen
In this sermon
ซึ่งในคำเทศนานี้นะครับ
We learn from David
เราได้เรียนรู้แล้วจากดาวิด
How to make 2018 a year of victory
ว่าเราจะทำให้ปี2018นี้เป็นปีแห่งชัยชนะได้อย่างไร
You can have victory this year
ปีนี้คุณเองก็สามารถมีชัยชนะได้
God will do for you what he did for David
สิ่งที่พระเจ้าทรงทำให้กับดาวิดพระเจ้าจะทำให้กับคุณด้วยเช่นกัน
in the year 2018
และในปี2018นี
้ Look at every challenge and every problem through the eyes of God
ให้คุณมองทุกความท้าทายและทุกๆปัญหาผ่านทางสายตาของพระเจ้า
Learn God's will
ให้เรียนรู้น้ำพระทัยของพระเจ้า
by looking in his word
โดยผ่านทางการที่คุณมองไปยังพระวจนะของพระองค์
until that word produces faith in your heart
จนกระทั่งพระวจนะนั้นก่อให้เกิดความเชื่อขึ้นในหัวใจของคุณ
then believe god
หลังจากนั้นให้เชื่อพระเจ้า
and with that faith in your heart
และด้วยความเชื่อที่อยู่ในหัวใจของคุณ
begin to speak the victory
ให้คุณเริ่มพูดชัยชนะนั้นออกมา
speak the end from the beginning
ให้คุณพูดตอนจบตั้งแต่ตอนเริ่มต้น
in romans 4:17
และในโรมบทที่4ข้อ17
is speaking of god
godกล่าวถึงพระเจ้านะครับ
But God calls those things that do not exist as though they do
ว่าพระเจ้าทรงเรียกสิ่งที่ไม่ได้มีให้มีขึ้น
Amen
Amen
That's faith
และนั่นแหละครับคือความเชื่อ
That's how you're going to have the victory
นั่นคือวิธีที่คุณจะได้รับชัยชนะ
Amen
Amen
The victory is yours
ชัยชนะเป็นของคุณแล้ว
Amen
Amen
Look through God's eyes
ให้คุณมองผ่านทางสายตาของพระเจ้า
Believe God will give you the victory
และให้เชื่อว่าพระเจ้านั้นจะทรงประทานชัยชนะให้กับคุณ
Begin to speak your victory out
และให้คุณเริ่มพูดชัยชนะของคุณออกมา
Amen
Amen
In order to do this
และในการที่คุณจะทำแบบนั้นได
้ Be like David
ให้คุณเป็นเหมือนอย่างดาวิดนะครับ
Live close to God
คือให้คุณดำเนินชีวิตอยู่อย่างใกล้ชิดกับพระเจ้า
As we read the story of David
และในขณะที่เราอ่านเรื่องราวของดาวิด
And Goliath
และโกลิอัท
Another important thing we see
อีกอย่างนึงที่สำคัญที่เราได้เห็น
Is David is always talking about God
ก็คือดาวิดจะพูดเกี่ยวกับพระเจ้าเสมอ
How's God going to look
ว่าพระเจ้านั้นจะมองอย่างไร
How will God appear in the eyes of others
คือพระเจ้านั้นจะปรากฏในสายตาของคนอื่นอย่างไร
He was doing this
เขาทำแบบนี
้ not just for his victory
ไม่ใช่เพื่อชัยชนะของเขาเท่านั้น
but for God
แต่เพื่อพระเจ้าด้วย
so God would be glorified
เพื่อที่พระเจ้าจะทรงได้รับพระเกียรติ
so people could understand God in a correct way
และเพื่อที่ผู้คนนั้นจะเข้าใจพระเจ้าได้อย่างถูกต้อง
His heart wasn't just for him and his victory
หัวใจของเขาไม่ได้อยู่ที่ตัวเขาเองกับชัยชนะของเขาเท่านั้น
His heart was for God
แต่หัวใจของเขานั้นเพื่อพระเจ้าด้วย
The plan of God
เพื่อแผนงานของพระเจ้า
To honor God
เพื่อที่จะถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า
To get the victory for God
เพื่อที่จะได้รับชัยชนะเพื่อพระเจ้า
So God's plan can go forward
เพื่อที่แผนงานของพระเจ้าจะดำเนินต่อไปได
้ We must have a heart for God
เราจำเป็นต้องมีหัวใจเพื่อพระเจ้าด้วย
May I ask you to bow your heads and close your eyes
ผมขอให้ทุกท่านก้มศีรษะและหลับตาลงนะครับ
Before we close every service
ก่อนที่เราจะจบทุกการประชุม